Hvala, gospod monsignor, za pozdravne besede in tudi sicer povabilo. Pozdravljen gospod Škof, sobratje duhovniki, redovniki, redovnice, lepo pozdravljeni sestre in bratje v veri. Dali so mi za nalogo, naj vam nekaj spregovorim o drži katoličana v današnji družbi. Naloga seveda ni lahko, ne bom mogel deliti receptov, poskušal pa bom dati nekaj duhovnih ali pa verskih smernic za to, kako naj iščemo najboljše rešitve, da bi po Jezusovem zgledu služili tej družbi in narodu, v katerem živimo in nas je Bog poklical. Jezus je za nas katoličane pot, resnica in življenje. V njegovo šolo življenja smo stopili, ker nam je bilo dano slišati njegovo povabilo, hodi za menoj. In nam je bila dana milost vere, zvestobe in vztrajnosti v hoji za njim. Zato se katoličani zgledujemo po njem. In se v slehernih okoliščinah, naj bodo te ugodne ali ne, sprašujemo, kako bi na našem mestu ravnal Jezus Kristus. To vprašanje si moramo katoličani v Sloveniji zastaviti tudi danes, in sicer iz treh razlogov. Najprej zato, ker gre za zvestobo Jezusu. Njegovi učenci in učenke smo namreč toliko, kolikor si iskreno prizadevamo, da bi mogli reči svetim Pavlom, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Drugič se moramo vprašati, kako bi v naših razmerah ukrepal Jezus zaradi ljudi, ki niso katoličani. Kdo naj tem ljudem prinaša evangelij, veselo novico o Božji ljubezni, če ne ravno mi, Jezusove učenke in učenci, ki nam je milost vere že podarjena. Stali Gospod nam pravi, kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In kdor vas sprejme, mene sprejme. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. In končno tretjič, vprašanje, kako bi Jezus ravnal na naše mesto, na moje mesto, si moramo zastaviti zaradi nas samih. Življenje nas premetava sem ter tja, gotovo se je razblinila, dvom in pasivnost, ravnodušje in brezbrižnost se lotevajo vseh brez izjeme, tudi nas, katoličanov. Vse bolj se zdi, da je naša civilizacija izgubila kompas, ne vemo več, kdo smo, odkot prihajamo in kam gremo. Ne razlikujemo več med dobrim in hudim, med vrednotami in njihovim zanikanjem, med resnico in zmoto, lepim in grdim. V tej splošni zmedi se velja spomniti Jezusovih besed, vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, toda kdor bo vztrajal do konca, bo rešen. Kdor bo vztrajal do konca, bo rešen. Kako je torej Jezus ravnal? Iz evangelijo razberemo, da se Jezus v sleherni situaciji posveča ljudem in jih rešuje nadlog in bremen, ki jih težijo. Kaj je njegovo poslanstvo in kaj namerava delati za ljudi, je Jezus napovedal na začetku svojega delovanja v domačem kraju. Takole pravi, Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blago vest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Jezus prinaša torej najprej blago vest, pove in pokaže, kaj je smisel in pomen človeškega življenja. Toda Jezus ni le učitelj, teoretik, ni profesor teologije, tako jaz, marveč je praktik, kar uči in oznanja, to tudi dela in živi. ker nas ljubi in nas je svojo krvjo osvobodil naših grehov, ter napravil iz nas kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in očeta, je zanesljiva priča Bog ljubezni, Božje ljubezni, pravi knjiga Razodetja. To ljubezen izkazuje Jezus na dva načina, in sicer slavljenjem očeta in skrbjo do slehernega človeka, in sicer v prvi vrsti najšibkejšega človeka, najbolj ranljivega, skratka najmanjšega. Zato nam pravi, karkoli ste storili enemu teh najmanjših, ste meni storili. Torej vidimo, da Jezus deluje in bi na našem mestu deloval na treh področjih. Najprej bi nam prinašal vedno znova in ustrajno, naj bo ugodno ali neugodno, veselo novico o Božji ljubezni. Potem se bi se zaradi te novice, ki bi jo sprejel, zahvaljeval Bogu, očetu. In ravno zaradi tega, ker ima očeta rad, ljubi vse tiste, ki jih je Bog ustvaril, ki je njihov oče, in bi torej še naprej delal dobro slehernemu človeku. Tako bom tudi zdaj v treh točkah nakazal, kaj je naše poslanstvo danes v tej naši lepi domovini. Prvič torej je oznanjevanje Evangelija, ker nam razkrije skrivnost o Božji ljubezni in o naši poklicanosti, o naši ljubljenosti. Evangeljska pripoved o učencema na poti v mestece Emaus prav dobro ponazarja, kako Jezus osmišlja življenje in daje novih moči. Učenca na poti sta bila prestrašena in zmedena, zaskrbljena in potrta. Tako kakor drugi učenci in žene, ki so hodili z njim, sta tudi ta dva popotnika upala, da je Jezus tisti, ki bo rešil Izrael, a je minilo že tri dni, kar so ga križali in položili v grob. Upanje v njunem srcu je ugasnilo. Ne vesta več, kaj naj se mislita in kaj naj storita. Bolj kakor kruha sta bila potrebna spodbude, vesele novice, ki bi jo spet spravila iz zaskrpljenosti v veselje do življenja. Toda sama se nista sposobna dvigniti nad svoje skrbi in žalost. Iz brezizhodnosti ne vidita izhoda in v vsem, kar sta v zadnjem času doživela, ne najdeta smisla. Lačna in žejna nista. Bosa in naga tudi ne. Prav tako ne bolna ali veječi. Materialno sta torej preskrbljena in tudi prosto potujeta. Kaj ima potem takem še manjka, da nista zadovoljna? Očitno bolj kakor materialno blaginjo in prostost potrebujeta življenjsko orientacijo, usmeritev in smisel. Brez smisla, brez duhovne utemeljitve in usmeritve postane življenje v prostosti in blagostanju prej ali slej brez pomena, brez prave teže, skratka brezsmiselno. Zakaj sploh živeti in garati, hoditi v šole ali službo? Zakaj sploh kaj imeti in biti svoboden? Kakšen je smisel vsega tega? Dokler sta bila v Jezusovi družbi, prav vsega tega nista pogrešala. Ob njem sta doživljala, kako je življenje smiselno in lepo. Zdaj pa, ko so žebli zadržali Jezusa na križu in kamen v grobu, pa je tako, kakor da bi tudi ona dva bila križana in v grob položena. Z Jezusom sta življenje izkušala v izobilju. Brez njega se je povsem razdrobilo, razvodenilo in razvrednotilo. ko sta v Boga človeka sprejela medse popotnega tujca, mu zaupata svoje duševne in duhovne stiske. Tujec pa ima za njuno gostoljubnost in zaupanje povrne tako, da odpravlja njun obup, ko ima svetim pismom razlaga, zakaj je Jezus moral trpeti in umreti. Dalje, ko sta ga poslušala, bolj sta njuni srci goreli v njunih prsih. Ko je tujec sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal, takrat sta ga spoznala. Čeprav je izginil izpred njunih oči, jima je vrnil voljo in veselje do življenja. Strahovi so se razblinili. Nesmisel se je umaknil veri vanj. Upanje je premagalo obup. Obrnila sta se in hitela svoje veselje podeliti z učenci v Jeruzalem. Dojela sta, da se je v Jezusu razodela vsa milina in človekoljubnost Boga in zaradi takšnega Boga in njegovega Kristusa tudi veličina in smiselnost človekovega življenja. Ne le učencema na poti v Emaus, marveč slehernemu človeku skuša Jezus odkriti in izkazati Božjo ljubezen sredi trde resničnosti človeškega življenja. Japonski pisatelj Endo, tudi sam katoličan, je zapisal: Jezus je čutil, da ga je Bog poslal na svet zato, da sredi križev in težav oznani in pokaže ljudem, kako neizmerno jih Bog ljubi. Uvidel pa je tudi, da mora premagati številne boleče ovire, da bo uresničil to poslanstvo. Brez številni nesrečni možje in žene so bili povsod, kamor se je ozrl, posebej v mestih, ki so se dušila v človeški bedi. Največja nesreča, ki jo je Jezus odkril pri teh trpinih, pa je prepričanje, da jih nima nihče rad. V središču vse njihove nesrečnosti je bila zavest, kako niso vredni, da bi smeli hrepeneti po ljubezni. Zavest prežeta z obupom in osamljenostjo. Bolj kakor čudežnih ozdravljen so potrebovali ljubezen. Jezus je poznal človekovo hrepenenje po zanesljivem in trajnem tovarištvu. Ljudje so potrebovali družabnika ali družabnico, nekakšno mater, ki bi mogla deliti njihovo bedno trpljenje in jokati z njimi. Verjel je, da Bog po naravi ne ustreza podobi krutega očeta, ampak je bolj podoben materi, ki trpi s svojimi otroci in z njimi joče. Jezus je trpel s trpečimi, nosil njihova bremena in postajal njihov večni prijatelj. Zato je hotel vzeti nase vse njihove bolečine in biti umorjen kot velikonočno jagnje. Ni večje ljubezni, kakor dati življenje za svoje prijatelje, dati življenje za vse človeštvo. Tako razmišlja in piše japonski pisatelj in konča: čeprav imajo nekateri Jezusovo žrtev za slabost, je ta žrtev še vedno najbolj vzvišeno pričevanje za resničnost Boga. Ko posamezen katoličan, katoliška družina, vsa župnija živi po evangeliju, je hkrati pričevalec in oznanjevalec poti, ki vodi v življenje v izobilju. Takšno pričevanje in oznanjevanje je danes še kako pomembno, prav zaradi idejne in vrednostne zmede, v kateri smo se znašli ne le v Sloveniji, marveč v vsej Evropi. Biti nosilec in glasnik Jezusa danes pomeni prižigati luč v trdi temi, vrniti življenju okus in privlačnost. Ali ne imenuje Jezus svojih učenk in učencev sol zemlje, luč sveta? To smo, kolikor smo mu zvesti, kolikor pustimo, da on živi v nas. In kolikor nas ni strah, to javno izpovedati in kazati. Zato nam še naroča, tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Zaradi vsega povedanega sem trdno prepričan, da je danes prva naloga nas, katoličanov, povsod in tudi na slovenskem, oznanjevanje. Besede, ki jih Pavel polaga na srce Timoteju, veljajo slehernemu izmed nas in nam vsem skupaj kot cerkvi. Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj so potrpežljivostjo in poučevanjem. Postavimo vprašanje, kaj pa imajo ponuditi sodobnemu človeku, ki ne ve ne kot ne kam, tisti, ki zavračajo evangelij, tisti, ki počes odrihajo po cerkvi, tisti, ki nam, katoličanom, jemljajo besedo in nas zaklepajo v zakristije. Prepričan sem, da ni česa drugega, kakor njihovo kritiko velikokrat nedobronamerno. Toda dolgoročno ne morejo s to kritiko niti oni sami živeti, kaj šele, da bi z njo dali smisel svojemu življenju. Tudi te kritike in takšne kritike naj bodo nam, katoličanom, spodbuda, da se še bolj potrudimo in storimo vse, kar je v naši moči, da bodo ljudje okrog nas lahko ponovili za apostolom Petrom, Gospod, k komu pojdemo? Besede večnega življenja imaš. In da bodo ljudje tako našli pot, resnico in življenje, ter uresničili najgloblja hrepenenja svojega srca. Ko človek spozna po oznanjevanju evangelija, da je Božji otrok in da je to najgloblja resnica njegovega življenja, hoče tak človek, enako kakor Jezus, slaviti nebeškega očeta in istočasno gojiti ljubezen do zadnjega človeka, kot sestre in brata. Zato bo katoličan vedno tudi človek Evharistije. Kakšen človek je to? Po eni strani je evharistični človek tisti, ki se Boga veseli, se mu zahvaljuje, da je ena sama ljubezen in si upa nanj naslavljati tudi svoje prošnje. Po drugi strani pa se evharističen človek veseli slehernega človeka in dela vse, da bi tudi drugi ljudje odkrili Jezusa in živeli evharistično. Torej dve drugi pomembni razsežnosti našega delovanja in navzočnosti našega življenja in pričevanja kot katoličanov sta poleg oznanjevanja, ki je na prvem mestu po mojem prepričanju, slavljenje Boga in služenje soljudem. Poglejmo slavljenje Boga. Človek, ki se zaveda, da je ljubljen, se tega nad vse veseli. Njegovo srce vriska od radosti in v istem mahu sklika hvala in prosim, še bi rad tvoje ljubezni, moj Bog. To slavljenje ljubezni dosega vrhunec v Evharistiji, ko se vsa krajevna cerkev zbere prvega dne v tednu poslušanju evangelija in klomljenju kruha. Na ta dan v tednu, v nedelju, prehodimo katoličani pot v Emaus in nazaj v Jeruzalem. Tudi mi pridemo nemalokrat zmedeni do Gospodovega oltarja in tam nejeverni in raztreseni prisluhnemo svetemu pismu in njegovi razlagi. Počasi pa se naša srca vnemajo, ker smo skupaj s drugimi, nismo sami. Dokler pri lomljenju in delitvi kruha ne spoznamo Gospoda in ga sprejmemo v svojo sredo in v svoje srce. Nedeljsko evharistično slavje sveta maša je trenutek, ko se zbere vsa cerkev, ko posamezniki zaživimo svojo vero kot zbor apostolov in se zavemo prvič milosti, ki jih prejemamo in se zavemo tudi drugič poslanstva, ki nam je naloženo, da prejete darove delimo naprej. Ker cerkve ni brez Evharistije in s tem tudi posameznih katoličanov ne, je za nas, slovenskega katoličana, še kako pomembno, da se udeležuje nedeljskega evharističnega slavja in pri njem res sodeluje z dušo in telesom. Nedelja, ko se katoličan in vsa cerkev posebej veseli zaradi Boga, ki je na sama ljubezen, je ogromen blagoslov za človeka samega. To je namreč dan, v katerem se človek uresničuje kot Božja podoba, kajti sej vemo, čez teden nas obravnavajo kot delovno silo, nas obravnavajo kot kupno moč, nas obravnavajo kot učno mašino, koliko uspemo znanja vsrkati in ga potem tudi na izpito pokazati. Skratka, življenje je takšno, da nas redko kdaj obravnavajo kot Božjo podobo, kot človeka. In ravno nedelja je tisti dan, ko se človek zave svojega dostojanstva in vrednosti, ko mu ga ni treba več meriti storilnostjo, uporabnostjo in učinkovitostjo, s količino porabljenih stvari ali hrane. Na Gospodov dan doživlja človek svojo pomembnost, ki je preprosto v tem, da je človek in Božji otrok. To je dan milosti, dan zastojnskosti, podarjeni dan sebi, drugim in Bogu, tistim torej, ki so edini res kaj vredni, tistim, ki so edini res potrebni. Evharistija tako ne posvečuje le kraja, stavbe, kjer se obhaja, marveč tudi čas, nedeljo, predvsem pa posvečuje človeka, ki Evharistijo obhaja. Zato bo katoličan iz nedelje napravil poseben dan in jo bo praznoval, napolnil z veseljem nad Bogom in njegovo ljubeznijo. Samo srce, ki vriska od veselja nad Božjo ljubeznijo, samo srce, ki se v stiski in bolečini zaupanjem zateka k Bogu, ki ga ljubi, samo srce, ki izpoveduje ljubezen do Boga v zahvali in prošnji, je sposobno uresničevati ljubezen do bližnjega po Jezusovem zgledu. Vse za to nam pa gre, a ne? Naj mimo glede povem z enim primerom. Na našem koncu, na Salamonovih otokih, je kmalo po vojni prišel nemški znanstvenik in je prosil misionarja, daj mi varnega človeka zanesljivega. Po vojni so naši ljudje Salamonci prenehali biti ljudožerci, ker so postali kristjani. In mu da misionar zanesljivega človeka, ki ga pelje v gost. Nemce raziskuje rastlinje, domačin ulovi eno žival, pripravi ogenj, jo speče. Potem pa povabi Nemca znanstvenika, prijato, pridi na kosilo. Pride, Nemc zagrabi ponujeni kos mesa in začne jesti. Domačin pa skloni glavo, pa nekaj takole naredi, nekaj mrmra in zopet naredi nekaj, bi rekli, kot križ. Nemc tisto debelo gleda, pa se misli, no kak, ludožerski običaj je pa to. Pa ga vpraša, ko si pa delal? Pa mu pove, ja veš, jaz sem kristjan, pa pred idjo molim, sem se Bogu zahvalil za ta dar. O, pravi, tukaj ste še zaostali, vi molite. Mi v Evropi smo pa napredni, pa nič več ne molimo. In to reče Nemc ravno po drugi svetovni vojni, ko je Evropa izmislila sistematično uničevanje ljudi. Res naprednost brez primere. No, ampak vidite, kako je molitev, hvaljenje Boga, ljudožerce spremenilo v človekoljubne ljudi. In mogoče, če pogrešamo človekoljubnosti danes med nami v zahodni civilizaciji, če je vse naštimano na merjenje moči delovne ali kupne, potem mogoče je tudi to znamenje, da smo Boga izrinili precej na obrobje. In da bi bilo za ljudje bolje, če bi se več družili z Bogom. Torej, to nas že pelje k tretji naši nalogi, poslanstvu, ki izvira iz naše vere. Oznanjevanje, slavljenje Boga, veselje nad Bogom in seveda veselje nad sočlovekom. Tretja naša dolžnost, poslanstvo, naloga. Osvobojeni smo za ljubezen in pravičnost. Sveti Pavel odločno poudarja, Kristus nas je osvobodil za svobodo, bratje in sestre, le da vam svoboda ne bo pretveza za sebičnost, temveč da služite drug drugemu po ljubezni. Ta ljubezen po Jezusovi meri se uresničuje tako na osebni kot skupni ravni, skratka, obsega in prežema vsa področja in plasti življenja. Ljubi nam pravi sveti Janez, če nas je Bog tako vzljubil, smo tudi mi dolžni ljubiti se med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen nas postala popolna. Potem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas. Dal nam je od svojega duha. Ko smo torej svobodni za ljubezen, osvobojeni o sebičnosti, če sami tako želimo, lahko ljubezen do bližnjega izkazujemo seveda na dveh pomembnih ravneh. In sicer na osebni ravni in pa na skupinski ravni. Pomembno je delovati na obeh ravneh. Kot posameznik, katoličan in kot katoliška skupnost v vseh možnih oblikah. Pa poglejmo najprej osebno raven. Sprejemanje drugih in veselje, ker so. Kaj to pomeni? Ni mogoče gojiti do slehernega ne vem kakšnih čustev. Še zlasti, če ga komaj da poznamo ali pa niti ne. Lahko pa slehernemu privoščimo, da obstaja. To je tista ljubezen do vseh, celo do sovražnikov, ki jo Jezus pričakuje od svojih učenk in učencev. Če ljubite tisti, ki vas ljubijo, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki jih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš oče, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Drugič, ne le sprejemanje vseh, se veseliti njihovega obstoja in jim ga privoščiti, pomagati, da bodo lahko živeli, ampak tudi ustvarjanje dobrih odnosov v družini, v sosedski, na delovnem mestu, sodelovanje v župniji na različne načine, tisoče in tisoče načine je, kako sodelovati v župnijski skupnosti. Tu je župnijski pastoralni svet, je Karitas, je Veruk, so ministranti, je pevski zbor in tako naprej. In končno, za katoličana kot posameznika je pomembno, da se vključuje v družbeno in politično življenje, da se zauzema za pravičnost in tudi prihodnost družbe in naroda. Zavedati se namreč moramo, da smo katoličani pomemben del narodne skupnosti in družbe, dve tretjini. In že zaradi tega ne moremo biti brezbrižni do usode svojega naroda in družbe, ker je to tudi naša usoda. Če bi namreč tako ogromno število stalo ob strani in jim ne bi bilo mar za narod, bi ta že bil na poti izginotja. V resnici pa smo katoličani dolžni skrbeti za svoj narod in njegovo vsestransko rast, ne le kot njegovi člani, temveč tudi kot katoličani. Blaženi Anton Martin Slomšek, general majster Janez Evangelist Krek, mučenec Lojze Grozde, arhitekt Plečnik, nadškof Volk in mnogi drugi razodevajo, kako vera ne more pustiti resničnega katoličana ravnodušnega do usode ljudi, naroda, družbe in ne nazadnje vsega človeštva. Seveda se moramo pa tudi kot skupnost udejstvovati, da bi bilo med nami več ljubezni in pravičnosti. Kolektivna cerkvena raven torej ravno tako pomembna. Katoličani, ki smo povezani v krajevno župnije, imamo tudi kot katoliška krajevna skupnost odgovornost do svojega kraja. Zato je pomembno, da se vključujemo ali sami ustanavljamo civilna združenja, ki odgovarjajo na potrebe ljudi ali pa omogočajo večjo kakovost življenja v kraju. Drugič, tudi kot velika skupnost povezana v krajevno cerkev z našimi škofi na čelo, ne moremo biti ravnodušni do razvoja ali nazadovanja cele narodne in družbene skupnosti ali katerih njenih posameznih delov. Tega seveda na tej stopni ne bomo počeli na enak način kakor politika in ne bomo tekmovali s politiko. To ni naše mesto in naše delo. Vendar pa ima cerkev svoje posebno poslanstvo, ki ga je kot celota dolžna upravljati in ji to zagotavlja tako naša zakonodaja kot ustava, pa tudi mednarodne listine o človekovih pravicah in pa zgledi ureditev po primerljivih demokratičnih državah. Problemov je preveč in preveč težkih, da bi jih mogla rešiti zgolj politika. Spomnimo se primer rajnega predsednika doktorja Drnovška. Bil je na najvišjem državnem položaju, pa je obupal nad politiko, da bi lahko rešila vprašanja in je vsa vprašanja in je ustanovil svoje civilno družbeno gibanje, ki naj bi storilo kaj za skupno dobro. Doktor Drnovšek je bil tudi ekonomist in predsednik vlade svoje čase, pa je ugotovil, da ekonomija ne more rešiti revščine, zato je začel sam z akcijo pomoči za Darfur. Počel je tisto, kar delajo naše župnijske in škofijske Karitas. In končno ta isti veliki politik saj v našem narodu, ne, na zadnje je podvomil v znanost, ko na njo toliko prisegamo. Podvomil je pač v medicino, imel je za to razloge, čeprav je sam bil doktor znanosti in je začel iskati zdravje in mir na področju duhovnosti in religije. Navajam ta primer zaradi tega, ker še vedno obstaja mit o vsemogočnosti politike, mit o vsemogočnosti ekonomije, mit o vsemogočnosti znanosti. Vse to se je porušilo. Močni in nekaj zmoremo samo, če nas povezuje pravičnost, če nas povezuje ljubezen in če v tem sledimo poti, ki jo je začrtal in pokazal naš Gospod. In naj končam z željo, naj se v slehernem utabori Kristusova moč. Navedel sem, kje vse naj bi se odejstovali. Seveda samo malenkost. Veliko več tega je. Ampak vemo, da ni vsak za vse. To, da slehernega, ki se je odločil za Kristusa, je Kristus osvobodil za ljubezen in pravičnost, kakor jo je tudi sam živel in uresničeval. Zato se mora sleherni vedno znova vprašati, kaj naj storim, da bom po svojih zmožnostih in sposobnostih deloval kakor Jezus Kristus, moj Bog in moje vse. Saj vemo, da so v Kristusovem telesu različni udje, eden pa je duh. Poleg težav in nadlog, ki so že tako ali tako vsakdanje spremljavke človeškega življenja, doletijo nas, katoličane, tudi takšne, ki smo jih deležni samo zato, ker smo Jezusovi učenci in učenke. V tem nismo nad svojim učiteljem, ker je on trpel po nedolžnem. Priznati pa moramo, da mi povsem nedolžni pa vendarle nismo, saj se pogosto moramo trkati na prsa in da imamo tudi kaj masla na glavi. Apostola Pavla je mučil trn Satanov sel, kakor imenuje neke težave. In ko je prosil Gospoda, da bi jih omaknil, je dobil odgovor. Dovolj ti je moja milost, moč se dopolnjuje v slabosti. Zatem pa Pavel modro sklene, da bo hudo obrnil dobro in v tem naj ga posnema sleherni izmed nas. Pravi, zato se bom zelo rad ponašal s svojimi slabostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč. Vesel sem torej slabotnosti, žalitev, potreb, preganjan in stisk za Kristusa. Kaj ti močan sem tedaj, ko sem slaboten. Naj sklenem, ko se je učencema na poti v Emaus utaborila Kristusova moč, sta se vrnila v skupnost Kristusovih učencev in jim povedala, kaj sta doživela. Kristus jo je torej najprej popeljal v živo cerkev. Tam sta ga kasneje znova srečala, ko se je prikazal večji skupini učencev, da bi jih z veselo novico o Božji ljubezni poslal v svet med ljudi. Prihajajmo v cerkev, srečujmo se tam s Kristusom in se osebno in skupno odzovimo njegovemu pozivu, naj evangelij ponesemo v vse pore našega naroda in družbe. Da bo tako Kristusov duh svobode in ljubezni v narodu in naši družbi prebudil voljo in veselje do življenja in jo tako jima tako odpiral obzorja, upanja in prihodnosti. Hvala za potrpežljivo poslušanje.